Nou daardie onderwerp waarvan ek vroeër gepraat het wat so heeltyd by my opgekom het hierdie week was die hele ding rondom Christenvervolging. En as jy praat van Christenvervolging, wil ek graag wegtrek rondom dit en net so 'n paar statistieke of punte net graag vir julle uit te wys. Die eerste ding is dat Christenskap is die mees vervolgde geloof ter wêreld. Met ander woorde, van alle gelowe wat jy kry, is dit letterlik die gevaarlikste om 'n Christen te wees. Reg oor die wêreld. Die tweede punt wat ek wil maak is, daar is 196 lande wêreldwyd. In 52 van die 196 lande word Christene vervolg. Dis in 'n kwart van die lande wêreldwyd word Christene tans vervolg. Nou as jy daai 52 moet opbreek, want dit is nou spesifiek hoe gaan kyk het na die statistieke, is in 38 van hierdie lande word Christenskap beperk. Nou wat dit beteken is, dit beteken in 38 van die 52 lande, is dit 'n geval van waar die staat sê, hierdie is toelaatbaar, daai is nie toelaatbaar, waar Christenskap beperk word. So baie plekke is dit waar jy geensins 'n Bybel mag hê nie, jy geensins 'n Christen, vervolging van Jesus mag wees nie, waar jy die naam van Jesus nie mag gebruik nie, waar in ander plekke letterlik dele van die Bybel uitgehaal word, en gesê, jy kan die Bybel vat, maar daai stukkie mag jy nie, daai hoofstuk mag jy nie preek, oor die daai word uitgehaal, waar die Bybel letterlik anders gedruk moet word, volgens landswet. Nou die ander 14 van die 52 lande, word het nie beperk deur die staat, maar is steeds gevaarlik om 'n Christen te wees. Wat beteken dat jy doodgemaak kan word daarom dat jy Christen is, al sê die staat nie dat dit onwettig is nie. Nou in 2012, verlede jaar, het 150.000 Christene gesterf vir hulle geloof in Jesus. 150.000 Christene het verlede jaar gesterf omdat hulle in Jesus glo. Afgesien van die 150.000 wat gesterf het, is daar hordes wat sy huise afgebrand is, hordes wat in die tronk gestop is, waarvan party nou nog steeds in die tronk is, en hordes wat gemartel is vir hulle geloof in Jesus. Waarvan die grootste gedeelte van dit plaas, sal dink die Midde-Ooste. 70% van die vind plaas in Afrika. Christenskap word die meeste bedreig in Afrika. Wat interessant is, en van die profetiese kant af kyk na die statistiek en kyk na hierdie goeters, is Afrika word gesien as die donker vaste land, die swart vaste land. Maar omdat daar soveel profesieë is, van die lig wat gaan versprei oor die wêreld vanuit Afrika. So Satan is in alle mag besig om te probeer om dit te blok en om dit te stop, dat dit nie moet kan uitgaan nie. Maar as Christene sit ons in 'n oorlog, en die vraag is of ons in die Wes, as westerse lande, of ons het besef, of nie. So die logiese vraag is om te vra, okay nou, wat van Suid-Afrika, hoe lyk het in Suid-Afrika? Hier kan ons vrylik ons geloof uitleef en ons kan geloof soos ons wil, die Bybel word nie beperk nie, al daai tipe goed. Maar vir hoe lank nog? En ek deel nie die om enigeen bang te praat nie, ek wil nie ons verstaan wat aan die gang is rondom ons, en wat God verwag van ons binne in dit waar ons nou staan. So as jy kyk na Suid-Afrika nou, dan weet ons allemaal van die hele gay kwestie, en dat daar klomp stories rondom dit en rondom die kerk is. Maar iets wat amper groter impak besig is om te maak as dit, wat baie van ons dalk nie eers besef nie, is die hele ding van, mag 'n ouer sy kind pak slaag gee of nie? So in die skole weet ons reeds is dit verbân. Maar nou, soos wat ons hier sit, is wetgewing Suid-Afrika besig wat hulle probeer om die landswette te verander, sodat het onwettig is vir 'n ouer om sy kind pakslae te gee. Nou dink as ek, maar het gaan oor die ding of oor daai ding of so. Om net 'n idee te gee van hoe oop die aanval op die kerk is tans. Ek weet nie wie van julle het al gehoor van 'n kerk genaamd die Joshua Generation Church. Josh Gen. Sy gaan nou op. Die klomp van ons nou al gehoor van die Josh Gen Church. Iemand het 'n klag gaan lê teen hulle, want hulle het gepreek dat jy jou kinders met pakslae gee as hulle sterk is. En toe die staat nou die Human Rights Commission aangestel om Josh Gen te ondersoek, dis waar hulle nou is. Ek dink oor binne 'n week moet Josh Gen se goed ingehandig wees na die staat toe. Maar Josh Gen word nou ondersoek, wat die staat 'n beslissing gaan maak van mag hulle verder preek, dat jy 'n kind pakslae gee of nie pakslae gee nie. Die skrif waarna verwys word oor dit is Spreuke 23 vers 13 en 14, ek gaan dit nou lees in Engels. Do not withhold discipline from a child. If you strike him with a rod, he will not die. If you strike him with a rod, you will save his soul from Sheol. Sheol is from hell. So as die staat sy sin kry, is dit onwettig om te lees wat ek nou net gelees het. Die hartseer of die scary ding agter dit, en dis kom ek sê, die kerk het 'n wake-up call nodig. Die scary ding agter dit is, dit gaan nie oor mag ek my kind slaan of mag ek nie my kind slaan nie. Waaroor dit gaan, is ons is op 'n plek waar die staat besig is met 'n saak, om te kyk of hierdie saak gaan deurvoer, om inspraak te kry in wat mag gepreek word en wat mag nie gepreek word nie. Wat mag hierin staan en wat mag of wat moet verwyder word? Want dis nie ideaal vir die beskawing vir vandag nie. Wat ou die vraag, wat ek glo die volgende vraag wat gevra sal word, maar is die boek goed vir mense om te hê in Suid-Afrika? En is die geloof 'n goeie geloof om te volg in Suid-Afrika? Moet dit nie eerder verban word nie? Die saak gaan nie oor pakslae gee nie. Die saak gaan oor die voet wat die staat probeer in die deur kry binne in kerke. Om dinge aan te pas, sodat dit die wêreld pas. Dis waaroor dit gaan. Nou, as jy nou van die heel ander kant af kyk na dit, wat sê die Christen hieroor? Ek het, jy kan opgaan op die website van Joshua Generation Church, daar het hulle hele storie rondom dit wat hulle praat, rondom die kwessie. Ek het daar opgegaan vroeër die week en die storie is in die koerant van gister, in die burger van gister, as julle daar ook wil meer lees oor dit. Maar ek het gegaan en ek het gaan kyk na wat aan die gang is, om net my feite agter mekaar te kry rondom dit. En toe sien ek was 82 op daai stadium 82 comments gemaak, want jy kan gaan kommentaar lewer oor wat aan die gang is. En my vraag is, wat sê die Christene van dit wat aan die gang is? Want wat duidelik kon agterkom, as jy gaan kyk, as jy die comments gaan lees, kan jy sien dat dit Christene is wat kommentaar lewer daaroor. Dit is baie maklik om te sien of dit Christene is of nie, want die wat nie Christene is, die praat van julle. Die res praat van ons. So dit is baie vinnig om te sien, okay, wie is die mense wat die kommentaar lewer? En die grootste gedeelte van die Christene wat kommentaar lewer daaroor, kom met die argument van, ja, maar hulle dink nie, om jou kinders pakslae te gee is die regte ding nie. Die grootste gedeelte van die Christene wat kommentaar lewer op dit, stem saam met die staat, dat daar dalk 'n aanpassing gemaak moet word. Nou die ding agter dit is, dit beteken vir my die Christene binne in die kerk is op 'n plek waar ons vir mekaar sê, maar is dit regtig waarheid? Is dit regtig die riglyn wat ons veronderstel is om te volg? Want ou God sê nie, mishandel jou kind nie. God sê nie, elke keer as jou kind uit lyn uit gaan, dan moet jy hom pakslae gee nie. Wat hy sê is pakslae gee is een van die metodes om 'n kind te dissiplineer. Maar wat nou gebeur is, jy kommentaar gaan lees, is jy sien dat mense sê, ja, maar my oupa het my pa so geslaan. Of my pa het my so geslaan. Selfs 'n kommentaar op van 'n man wat sê, ek het my kind so geslaan, dat ons sukkel om ons verhouding te herstel. Nou, dis nie goddelik nie, en dis nie bybels nie. Maar die punt is, wat besig is om te gebeur, is waarheid word nou bepaal volgens kultuur, en volgens ondervinding, in plaas van volgens die woord. Die wêreld rondom ons is so besig om te verander, dat waarheid nie meer hierdie waarheid is nie. Waarheid is iets wat verander kan word, waarheid is nou iets wat aangepas kan word. Maar is dit? God het nooit verander, en sy woord sal nooit verander nie. So die wêreld verander rondom ons, en as die skrif wat sê, moenie met hierdie wêreld gelykvormig word nie. So met ander woord, het maak nie saak hoe dit verander rondom jou nie, jy moet kan vasby staan op die waarheid, en kan aanhou beweeg binne in dit, en letterlik kan wegbeweeg van waar jy in die wêreld op pad is. Dis wat dit beteken. Of voel jy, ons kan aanpas, soos wat die wêreld aanpas? Voel jy, ons gaan hierdie Bybel moet aanpas, om te pas by die wêreld? Is jy seker? Weet julle, hoeveel van ons lees hierdie Bybel, wil amper sê, deur 'n bril, deur 'n westerse bril. Met ander woorde, ons lees vir daar staan, en sommige dele van dit kies ons om te ignoreer, want dit pas nie heeltemal in, by wat ons glo, wat, by wat ons wil glo nie, of by die samelewing en die bestaan van vandag nie. So ons pas om bietjie aan. Sommige skrifte wat jy lees om, jy verstaan die konteks van hom, sit hom eerder weg, sal lees eerder iets anders. In plaas van ons 'n aanpassing maak in ons lewe. So iets moet aangepas word. Of die, of jou lewe, in my lewe. Wat gaan jy aanpas? Die boodskap wat ek het om vanoggend te deel, is 'n boodskap wat jou kan oefend. Dis nie iets wat ek geskryf het nie. Ek is bloot die een wat oordra wat staan in die woord. En hoekom ek dit nou sê ook is, baie keer dan dink 'n mens, maar ek het die voorreg om te besluit, waaroor preek ek nie. En so snaaks as wat dit klink, ek glo nie ek het die voorreg om te besluit wat ek wil preek of nie wil preek nie. Ek het nie die voorreg om te besluit watter dele hiervan hou ek van en wil ek preek, en watter dele hiervan hou ek nie van nie. Maar die wêreld het so verander rondom ons, dat op baie plekke word gepreek dit wat mense wil hoor. As jy gaan kyk hoe die lewe verander het vir ons in Suid-Afrika, 20 jaar terug, was die gay kwestie nie 'n kwestie nie. 10 jaar terug, was die hele gedagte van 'n staat wat dalk inmeng in die Bybel, om dele te verwyder of die boek te verban, was nie 'n kwestie nie. Het sou nie bespreking gewees het nie. 10 jaar terug, selfs die gedagte van 'n kerk wat preek, dat nie jou sondes hoef te bely voor Jesus nie. Mense dink my, daar sal nooit so iets wees nie, vandag is daar. Kerke wat sê, jy hoef jou sondes te bely nie. En deel van die tekens van die eindtye wat die woord vir ons sê, is dat mense gaan gaan na predikers wat preek dit wat hulle wil hoor. Mense gaan vir hulle versamel, 'n menigte van predikers, wat 'n woord spreek wat hulle graag wil hoor. Maar hy woord is die waarheid hê. En daai woord gaan nie die wêreld verander nie. Daai woord gaan nie die koninkryk van God laat kom nie. Net die waarheid gaan. So ons is verby die tyd van besluit te maak van wat wil ons preek of wil ons nie preek nie. Ons preek waarheid. En dan moet jy 'n keuse maak, maar vat ek die waarheid of wil ek dit nie hê nie? Gaan ek aanpas of moet die waarheid aanpas? Ek wil oopmaak, ek gaan net een gedeelte lees, Lukas 14. Kan julle oopmaak my asseblief? Lukas 14, ek lees vanaf vers 25. En ek gaan lees tot by vers 35. En groot menigtes het saam met hom gegaan, en het hom omgedraai, en vir hulle gesê, as iemand na my toe kom, en hy haat nie sy vader en moeder, en vrou en kinders, en broers en susters, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. En elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken, of hy die middele het om dit uit te voer nie, sodat as hy die fondament gelê het en nie in staat is om dit te voltooi nie, almal wat dit sien nie miskien met hom sal begin spot en sê hierdie man het begin bou en kon nie klaar kry nie. Of watter koning wat optrek en teen 'n ander koning slag te lewer, gaan nie eers sit en beraadslag of hy in staat is om met 10.000 die een te ontmoet wat met 20.000 teen hom kom nie. Anders stuur hy 'n gesantskap as die ander een nog ver is en vra vredesvoorwaardes. So kan dan ook niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings my disipel wees nie. Die sout is goed, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit smaaklik gemaak word? Dit is nie bruikbaar vir die grond of vir die ashoop nie. Hulle gooi dit buitekant weg. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Jy vind daai skrifte wat as jy hom lees, nou wil jy eerder ietsie anders gaan lees. Is dit nie? Maar ons die voorreg om te sê dat ons gedeeltes van die Bybel gaan vat en gedeeltes eerder gaan wegskuif. Ons het die hele waarheid. So wat ek wil doen is, ek wil spesifiek begin by vers 26. As iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy nie 'n disipel wees nie. Nou as jy daai versie gaan lees, dan sit nou baie vinnig en maklik wat jy op 'n plek kan wees wat jy dink, "Jesus, ja." Maar bots dit nou nie met die hele res van die Bybel nie? Is dit nie teenoorgestelde van wat die Bybel eintlik sê nie? Die Bybel praat dan van eer jou vader en jou moeder en God. Hier kom die Here nou en hy kom sê, "Ja, maar haat hulle." As jy ooit 'n versie kry wat vir jou lyk asof dit net regtig teenoorgestelde is van wat in die Bybel aan die gang is, moet nie 'n doktrine bou op die versie nie. Gaan bestudeer die versie, gaan kyk waar dit kom, waar kom dit vandaan, hoekom sien ek dit so? Is dit moontlik dat daar woorde daarin is wat verander het? Is dit moontlik dat ons kultuur van so hard is dat dit nie sin maak nie? Dat ek eers moet gaan kyk, maar wat was die tradisies en die gebruike van daardie tyd om dit te verstaan? Hoekom staan die vers so uit teenoor die hele res van die evangelie? En as 'n mens gaan kyk na die vers nie, gaan kyk spesifiek na die woordjie haat, want ek dink dis waar ons probleem lê. Jy gaan kyk spesifiek na die woordjie haat. Dit is iets wat belangrik is om te onthou, is wanneer dit kom by emosies en gevoelens, dit staan altyd teenoor iets anders. So dit word gewoonlik gebruik in 'n konteks van waar dit vergelyk kan word. Nou as jy gaan na die Griekse Bybel van waar af hierdie oorvertaal is, van die Nuwe Testament van Grieks, na Engels, van Engels, na Afrikaans, ons konteks van haat is om amper dood te maak. Stem julle saam met my? As ons praat van die woord haat, dan is dit vir jou amper doodmaak. En nou lees ons hierdie, en dit lyk vir ons as die Here sê, ons moet amper ons families, en ons kinders, en maas, en paas, en broers, sisters, lyk amper asof hulle, ons hulle moet doodmaak, anders kan ons nie sy disipel wees. Maar dis oor dat ons verkeerde konteks het, van wat haat is. Want as jy gaan kyk in die Grieks, die woord wat gebruik was daar, as ek dit kan vind, is missio. M-I-S-E-O. Is die woord wat in die Griekse Bybel gebruik was. Dit is afgelei van die woordkie misos. Nie misies nie, misos. M-I-S-O-S. Afgelei van die woordkie misos. Wat beteken misos? To love less. Om minder lief te hê. Hy twee betekenis, het hy een betekenis. Die ander betekenis, to persecute. As jy nou die eerste ene vat, love less, as jy dit nou gaan inlees, maar dis die eindelike betekenis van die in die Grieks. As iemand na my toe kom, en hy is nie minder lief, vir sy vader en moeder, en vrou en kinders, en broers en sisters, ja, selfs ook sy eie leven nie, kan hy my disipel nie wees nie. So wat in Jesus, as hy kom en hy sit homself daar, en hy sit jou familie daar, en hy sê daar, wat jy nodig het om te doen, is jy moet kies, vir wie jy die liefste. En as jy nie die liefste vir my is nie, dan gaan jy nie my disipel kan wees nie. So as jy jou gesin bo my stel, dan gaan jy nie my disipel kan wees nie. Die ander betekenis, as ek gesê het van die woordkie, is persecute. Persecute, nie in die sin van om te martel of so iets nie, maar in die sin van om te weerhou van, of weghou terwille van iets of iemand anders. As jy dit dan moet inlees, as iemand na my toe kom, dan gaan dit basis beteken, en jy stel jou gesin voor God, dat jy nie bereid is om dinge weg te hou van hulle af, terwille van God nie. Dis wat dit beteken. Dan gaan jy nie sy disipel kan wees nie. So om op te som, wat hierdie vers vir ons sê, is dit sê nie gaan uit en gaan haat jou man, jou vrou, jou ouers, jou kinders, jou broers, jou suster nie. Dit sê spesifiek vir ons, dat jy moet minder lief wees vir hulle, as wat jy is vir God, om sy disipel te kan wees. So wanneer jy die twee by mekaar sit, wat jy moet kies, moet jy God kan kies bo hulle. Maar God sal God regtig van dit van my verwag. Wat hy met Abraham gemaak? Ou testamentiese voorbeeld, het God verander van toe na nou? Nee. Hy het vir Abraham voor 'n keuse gestel. Vir Abraham gesê, kies. Is jy liefste vir jou seun, of is jy liefste vir my? Want as jy my disipel wil wees, as jy wil gaan waar ek jou gaan stuur, ek kan jou nie stuur, as jy liever is vir jou seun as vir my nie. Want dan gaan dit nie werk nie. So jy kan slegs my disipel wees, as jy my kan stel bo jou seun. As jy vat die volgende vers 27, sê as jy jou kruis nie kan opneem en dra nie, kan jy nie sy disipel wees nie. Watter kruis praat hy van? Hierdie kruis. Om hom te stel bo jou gesin. Ons westerse manier is andersom. Ons westerse manier is alles gaan oor jou gesin. Jou gesin kom eerste. Dis ons westerse manier. Jy kan verder gaan lees daar vers 28 na 32, so ons gaan kyk na dit, dan praat het van die toring wat gebou is, wat die koste van moet bepaal. Dit praat van die oorlog wat gevoer word, wat daar vooraf bepaal moet word, maar jong, gaan die ding werk. Het help ons gaan hierdie oorlog in, ons voer hom nie, kan hom nie deurvoer. Dit is die voorbeelde wat Jesus met hulle gebruik het. Dit is 'n tyd gewees van oorloë, waar daar baie oorloë was tussen die konings. Dit is ook 'n tyd gewees waar daar baie gebou was, stede wat opgerig is en gebou is. So hy het met hulle gepraat iets in die konteks wat hulle kon verstaan. Dit help nie, jy begin hierdie toring bou en jy kan hom nie klaar bou nie. Dit is wat het jou gaan kos, is jy seker, jy sien kans daarvoor. En dan sluit hy af, wat hy na die einde toe gaan, wat hy ook verwys na die besittings, en sê dat die besittings, jou besittings, moet nie vir jou belangriker wees as God, en jy moet dit kan prys gee. Maar wat hy ook sê, praat dan van, is van die sout wat laf geword het, wat uitgegooi moet word. Wat is die funksie van sout? Is 'n geurmiddel. Met ander woorde, doen wat? Het verander die smaak van iets. As sout laf geword het, wat beteken dit? Dit beteken, jy kan dit ingooi en ingooi en ingooi in die pot, maar die smaak gaan nie verander word. So die konteks waarvan God praat hier, dat Jesus van praat hier met die mense, is as ons wat sout is, as ons nie meer die vermoë het om die wêreld rondom ons te beïnvloed nie, dan het ons laf geword. Dan kan jy uitgegooi word. Want dan dit geen gebruik nie. Die gebruik daarvan is dis veronderstel om die smaak te verander van die pot. Ons in Piketberg is veronderstel om die smaak van Piketberg te verander. Anders het ons laf geword. So as ons nie impak in hierdie dorp het nie, het ons letterlik laf geword, wat die Here sê, wat mens uitgegooi moet word, om vertrap te word, deur die mense in die pad. So ek dink as die mens kyk na hierdie alles, dan is dit nou so half ongemaklik en hard, as ek dit nou so kan noem. Maar dit praat alles rondom die konteks van disipel, wat dit beteken om 'n disipel te wees. Maar sien die prentjie van Jesus, hy was besig geweest om te stap, en soos wat hy stap, draai hy terug na hierdie skare hier agter hom, wat besig is om hom te volg. En hy vra vir hulle, jong, weet jy wat gaan dit kos om my te volg? Is jy seker, jy sien kans daarvoor om my te volg? Want anders gaan jy begin bou. Jy gaan begin met 'n oorlog. Jy gaan begin om hierdie pad te stap. Maar jy gaan hom nie kan stap tot die einde toe nie. As jy nie vooraf besef wat dit jou gaan kos nie. Ware koste teenoor begrote koste. Volgens jou, wat gaan dit jou kos om 'n Christen te wees? Is jy seker jy weet? Is jy seker dit wat jy begroot het, vir wat het jy gaan kos om 'n Christen te wees, is redelik naby aan die ware koste van om 'n Christen te wees, om 'n disipel te wees. Want Jesus praat heeltyd rondom hierdie hele ding van om my disipels te kan wees. So kom ons staan net vir 'n oomblik stil by die stukkie van disipels. Wat beteken dit om 'n disipel van Jesus te wees? Dit beteken om hom te volg. Dit beteken om die dinge te doen wat hy gedoen het, want ons volg sy voorbeeld. So as jy gaan kyk in die Bybel na die hele ding van disipels, is nie Jesus met sy disipels, en jy sien die disipels wat gedoen het wat hulle Jesus gesien het doen. Ek wil graag, ek gaan nie skrifte lees vir dit, maar dit is algemene goed wat ek dink ons allemaal sal saamstem op, maar ek wil net gou 'n paar voorbeelde doen, of noem. In die eerste plek het Jesus het 'n keuse en 'n besluit gemaak om aarde toe te kom. Hy het 'n keuse gemaak om eendag te sterf aan 'n kruis. So hy het 'n keuse gemaak om te doen die wil van die Vader. Dan sien ons sy disippels wat hy gehad het, wat het hulle gedoen? Hy het hulle keuse gegee om hom te volg. Hy het vir hulle verduidelik die koste verbonde aan dit, en hulle het gekies om hom te volg. Self doen my en jou. Niks het verander nie. Ek en jy het 'n keuse of ons Jesus wil volg of nie. Die vraag is, besef ons die ware koste daaraan om dit te doen? As jy 'n paar voorbeelde net kyk van Jesus en sy disippels en ons het in daai voetspore volg, is ons sien dat Jesus het hom laat doop. Sy disciples het hulle laat doop en ander gedoop. So wat met ons doen? Ons moet ons laat doop. Hoekom? Ons disciples van Jesus. Ons is volgelinge van Jesus. So ons volg sy voorbeeld. Ons doen dit wat hy gedoen het, is dit nie? Nog een voorbeeld is, ons sien Jesus het baie gereeld tempel toe gegaan. So wat het sy disciples gedoen? Hy het gereeld tempel toe gegaan. So wat is ons veronderstel om te doen? Hy is veronderstel om gereeld kerk toe te gaan. Hoekom? Ons volg die voorbeeld wat in ons gegee word. Dis wat het beteken om 'n disipel te wees. Ons sien Jesus het baie tyd spandeer met die Vader. So wat het sy disipels gedoen? Hulle het baie tyd spandeer met Jesus. Wat is ons veronderstel om te doen? Ons is veronderstel om baie tyd te spandeer met ons Vader, in gebed, op jou eie. Ons sien, Jesus het gegaan na ander dorpe en plekke, toe wat doen sy disciples? Toe gaan hulle na ander dorpe en plekke. Ek sê nie met die ene, dat allemaal van ons moet gaan na ander dorpe en plekke nie. Die beginsel by dit, specifiek, is een bereidheid om uit te gaan en ander te gaan vertel van Jesus, om ander te leer van Jesus, dit is die beginsel. So ons sien die voorbeeld by die disciples, daarom doen ons dieselfde. En ja, partij van ons gaan doen dit in ander lande en ander dorpe, en partij van ons doen dit hier, dit maak die saak waar jy gaan nie. Die punt is bloot eenvoudig, ons moet bereid wees om tyd uit te sit, om ander te help na Jesus. Kon die disciples ander mense disciples maak as Jesus nie eers vir hulle opgerig het. So wat die disciples so doen, hulle het baie tyd spandeer saam met Jesus wat hy vir hulle geleer het. Hoekom? So dat hulle ander kon leer. En so kan ek aangaan en ek kan aangaan en ek kan aangaan oor wat het beteken om 'n disipel te wees, wat het beteken om in die voetspore van Jesus te stap, om 'n disipel te kan wees. Maar dit is wat disipelskap is. Dis wat het beteken om 'n disipel te wees. En dit beteken as 'n koste wat jy gaan moet bereken, as jy luister, sien ek kans hiervoor, of sien ek nie? Ons praat gepraktisch oor dit. Oor hierdie voorbeelde wat ek nou net genoem het. Om 'n disipel te kan wees vandag, beteken om gereeld tyd met die Here te spandeer. Wat is gereeld? Daagliks. Dit beteken dat jy daagliks, dis die voorbeeld wat ons sien in die Bybel, om daagliks tyd uit te sit om met die Here te spandeer. Die ding van om gereeld kerk toe te gaan, volgens die voorbeeld van die Bybel, om 'n disipel te kan wees. Hoe gereeld is gereeld? Elke tweede Sondag, elke derde Sondag, sê dat ek by disipels sien nie. By die disipels sien ek dat hulle elke Sondag kerk toe gegaan het. En ek wil op daardie onderwerp dit noem, as ons praat van een keer per week kerk toe gaan, of ek kan dit anders te stel, raak het nou stil hierso. As ons praat van net een keer per week kerk toe gaan, met ander woorde, om net eenmaal per week die geleentheid te hê, om saam met ander gelowiges die Here te kan aanbid en in sy teenwoordigheid te kom, hoe maklik of moeilik is dit vir jou om dit te doen? En hoeveel keer dan raak ons offended met God, want ek bid en bid en ek al 3 keer gebid vir die ding, maar die Here beantwoord nie my gebed nie. Maar ek self is net elke 2de of 3de week sal ek tyd uitsit om in die kerk te kom, om tyd te spandeer met die Here. En dan raak ons offended met hom, want is ek nie vir hom belangrik genoeg nie. Is dit nie? prakties die goed rondom waar rondom ons praat. Die voorbeeld wat ons sien van die disippels en wat God letterlik van ons verwag, is om tyd uit te sit wat jy geleer word. Met ander woorde, as daar geleentheid is wat jy opgerig kan word as disippel om die wêreld te verander, om daardie geleentheid te vat. So waarvan praat ek? SOS, Encounter, Bybelskool, daai tipe goeters. En ons kan nou vir mekaar sê nie, maar die goeters is belangrik en alles en die storie en daai storie. En dit gaan nie oor kerk nie. Dit gaan oor dit wat God se plan is met die wêreld. Die laaste voorbeeld net op 'n praktiese plek. Is net soos wat jy geleer word en opgerig word, wil God jou oprig sodat jy ander kan leer. Dit beteken dat jy moet tyd maak wat jy ook gaan na goed en goeders gaan aanbied. Of dit nou Bybelskool is of Encounter of wat ek al waar ons mense oprig, sodat hulle dit kan doen. Want dis die Bybelse voorbeelde. Ja, maar ek sien nie in die Bybel Encounter reeks nie. Die disippels was nie net elke Sondag in die kerk gewees nie. Daar is hoeveel dae wat hulle saam met Jesus onder 'n boom was, wat hy hulle geleer het. Daar is hoeveel keer wat die disippels uitgegaan het, na groepies mense toe, en vir hulle geleer het. Ek is jammer, hulle het nie Encounter genoem nie. Die lang en die kort daarvan is, die goeders gebeur nie om mense besig te hou nie. Dit gebeur omdat God te plan het om die wêreld te bereik, en hy van ons verwag om in lyn te kom met sy woord, sodat dit kan gebeur. Nou is op die deel wat ek vir jou wil sê, as jy nou met jou voet te ver voor en so trek dit dalk onder jou stoel in, en jy gaan dalk nog getrap word op jou tone. Wat is ons besterse manier? Wat sê ons vir mekaar as dit kom by die goed? Ons sê vir mekaar nie, is belangrik. Ons westerse manier is, ons sê vir mekaar nie, die goeders moet gebeur. So as ek niks aan het nie, of as my kinders die sport het nie, of as iets nie voorval nie, dan sê ek daar, Eina, is dit nie? As ons Encounter moet afstel, omdat daar nie genoeg belangstelling is nie, wat sê dit? Ek het 'n versie wat ek graag wil lees. As iemand na my toe kom, en hy haat nie sy vader en moeder, en vrou en kinders, en broers en susters, ja, selfs ook sy eie lewe nie, dan wat? Kan nie my disipel wees nie. Haat in die konteks van loveless, haat in die konteks van wat daar sacrifices gemaak gaan moet word, in die kant van wie? Van die familie of van die kerk? Sien, die hele ding is ons westerse manier, die plek waar ons staan vandag, is letterlike plek van die kerk moet kompeteer met ons besige lewens. As ek niks anders aan het nie, Here, jy is nie nommer 1 in my lewe nie. My gesin kom bo jou. So as ek en my gesin niks aan het nie, dan kan ons gaan waar jy ons wil stuur. Slegs dan is ons bereid om te doen dit wat jy van ons verwag. Here, hier is ek. Gebruik my net soos wat jy wil, dat ek net eers check of ons nie iets aan het nie. Nie evangelie het mens wil hoor nie. Iets gaan aangepas word. Is dit jou lewe of is die woord? Ons het net nou allemaal gegaan saam agree, dat die ene kan nie aangepas word. dat hierdie ene waarheid is, voel jy nog steeds dieselfde? As jy nie dieselfde voel nie, as net dan nie, is dit omdat jy besig is om gelykvormig te raak met hierdie wêreld, dan is dit waar jy is. Dit is nou hard. Maar ek kan amper vir julle vraag, het julle enigszins een clue waar jy in die kerk van Christus op pad is vandag? En hoekom ek het sê, is want ons, as ons praat van vervolging oor die wêreld, dan dink ons, dis daar ver. Dis nie hier nie. Dis op pad hier naartoe. As jy nie vandag kan kies tussen jou gesin en waar die goeders wat jy hulle laat doen, of dit wat vir hulle belangrik is, en dit wat jy nodig het om te doen om koninkryk te laat kom nie, hoe gaan dit, jy dit doen as hulle lewens daarvan afhang? As die tyd kom dat jou gesin se lewe in gevaar gaan wees as jy 'n Christen is, hoe gaan jy dan 'n Christen bly? Jy gaan nie. Daar's geen manier hoe jy dan 'n Christen gaan kan bly as jy nie vandag in hierdie omstandighede waarin ons in Suid-Afrika sit, die Here kan kies bo ander goed nie. En jy kan nou vir my sê, maar ek dit gaan, dis nou kerk en kerkfunksies en al sulke goed, is nie die Here nie. Maar ek het julle baie duidelik gewys dat dit is wat dit beteken om 'n disipel te wees. Dis nie om jou besig te hou nie. Dis om sy koninkryk te laat kom. Dis omdat hy 'n plan het met hierdie aarde, met hierdie wêreld. Dis waaroor dit gaan. Ek wil dit tree verder vat en vir jou vra. As jou lewe bedreig word, sal jy nog steeds vir Jesus kies. En ek dink regtig ons in die westerse lande het nodig om ons siening te verander van wat dit beteken om 'n disipel van Jesus te wees. Jesus het baie duidelik uitgespel van wat beteken dit om 'n disipel te wees. Maar ons kies om dit te ignoreer. Ons kies om te sê, ja, maar onthou, vandag se tyd werk het so dat jou gesin en die geleenthede vir jou gesin en so kan jy begin opnoem. Ek stel nie belang om my argument te begin daaroor. Ek sê vir jou wat sê die waarheid. Wat die Bybel sê, jy kan self gaan lees. En dan besluit jy of jy kan sien of om 'n disipel te wees of nie. Want om 'n disipel te wees van Jesus, soos om Angus altyd gesê het, is nie vir sissies nie. Dit kom met 'n massive prys. Dis die ware koste wat teen heeltemal anders te lyk as dit waarvoor jy begroot het. Die vraag is, gaan jy daai aanpassing maak of nie? Want soos lank as wat ek hier is, gaan die nie aangepas word daarvoor nie. So ons het nodig om aanpassings te maak. En ek so glad nie dat ek profiteer nie of iets en sê, maar die ding en daai ding is op pad vir Suid-Afrika of enige so iets nie. Ek moet nie dink, dis wat ek nou doen vanoggend nie, dis nie wat ek doen nie. Maar wat ek baie duidelik sien, is dat ons geloof word baie ernstig bedreig. En ons sê vir mekaar, ja, maar hoe sal die Here dit toelaat? God sal ons nie dit toelaat. En sê dit vir paas, en ander, een van 52 ander lande wat hulle kinders verloor het vir hulle geloof. Hulle sien wat ons nodig het om te besef, is God het ons aarde toe gestuur vir 'n spesifieke rede. En dis om die wêreld te bereik, want die wêreld is vir hom kosbaar. Ek bedoel, hy het my en jou gered terwyl ons in die wêreld was. En die wêreld gaan bereik word, kom wat wil. as die kerk kan opstaan en sy funksie kan vervul, laat dit so wees. Maar as die kerk aan die slaap bly, nie wakker skrik en uitgaan en die wêreld loop omdraai nie, dan is dit nodig vir die kerk om ondergronds te gaan, sodat dit moet gebeur. Maar hoekom maak ons dat dit nodig is, dat God ons deur dit moet sit? Hoekom kan ons nie net nou gaan nie? Ons is op 'n plek waar is alle geleenthede rondom ons, om die wêreld te draai en te beïnvloed, maar ons is so vasgevang in hierdie wêreld, so besig met ons lewens, want ek wil daai kar hê, ek wil daai huis hê, ek wil daar gaan vakansie hou, my kind moet daai ding wees, in sport, koninkryk moet wag. Totdat die wêreld rondom ons verander en daai goed ewe skielik nie meer saak maak nie. Vir enigeen in Korea wat vir Jesus dien, wat die disipel is van Jesus vandag in Korea, hy gee nie om wat hy ry, waar hy bly, en wat sy sport sy kind goed is nie. Maar waar ons is, het hierdie wêreld ons verander, dat koninkryk tweede kom. Hy wat nie sy familie, sy vrou, sy kinders, en alles van dit haat in die konteks van minder lief het as vir Jesus nie. Gaan nie sy disipel kan wees nie, al wil jy ook. Jy gaan nie daai pad end uit kan stap nie. En as ons nou stil raak vir 'n oomblik en ons dink gou-gou, ons kyk na God, en ons kyk na Jesus, God het 'n som gemaak. Hy het vir homself gesê om hierdie wêreld gedraai te kry, gaan ek van myself moet gee. Ek gaan Jesus moet stuur aarde toe. Ek gaan my seun moet stuur aarde toe. Dis wat dit my gaan kos. Dis wat ek nodig gaan hê om te doen, om die wêreld los te koop. En te doen hy dit. Jesus, toe hy op die aarde was, het 'n keuse gehad om te maak. Gaan hy die wil doen van sy vader of gaan hy nie? Toe hy in die tuin van Getsemane gesit het en hy gebid het, voordat hy gevange geneem word om gekruisig te word, wat hy gesê, Father, not my will, but your will. So hy het 'n koste bereken voordat hy aarde toe gekom het. Hy het geweet, dis wat het hom gaan kos om sy vader se wil te doen. En hy het gesê, hy gaan dit doen. En hy het kom doen. Besef jy wat het Jesus gedoen vir jou? Hy is gemartel. Hy is letterlik uit mekaar uitgeslaan. Hy is kaal uitgetrek. Nie soos die prentjies in die kinderbybels nie. Hy is kaal uitgetrek. En gehang aan 'n kruis. Voor almal. As die koning van die Jode, om my en jou los te koop. Hy het geweet precies wat kom. As hy nie het nie, sou hy daai pad nie end uit kon stap nie. Ek en jy is disippels van Jesus. Ek en jy sê, ons is bereid om te stap in die voetspore van Jesus, wat aan 'n kruis hang. Al sy disippels in die Bybel het dood gegaan vir hulle geloof in hom. Hoekom dink ons, maar ons lewe moet anders te wees? As ons nie aanpas nie, kan die wêreld nie bereik word nie. Ons het nodig om aan te pas, ons het nodig om te besef hoekom ons op hierdie aarde is. En ons het nodig om los te kom van hierdie ding wat ons vasgevang word in hierdie wêreld. Romeine 12 vers 2 sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Dit verwys na ons gedagtes wat verander moet word, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Om 'n Christen te wees, kom met 'n prys. Kom met 'n swaar prys. En ek en jy kan nou vir mekaar sê, maar vir baie van ons is daar gelieg. Maar toe ek gekom het op die plek waar ek my hart vir Jesus gegee het, was het bloot eenvoudig net, my lewe was nie mekaar, finansies het gedruk, die dinge het moeilik gegaan, en ek het nou gedink, ek gee my lewe vir Jesus, en hy kom soort die goeders uit. Nou kom sê hy vir my, dit gaan vir my meer kos as wat daai is. Ja, dit gaan vir jou meer kos as wat daai is. Beteken dit dat Jesus nie jou lewe wil uitsorteer nie? Beteken dit dat hy nie vir jou kan help met daai goed nie? Nee. Dis hy wil om jou te help met daai goeders. As het jou nie gaan weghou van hom af nie. Om 'n disipel van Jesus te wees, die ware koste daarvan om 'n disipel van Jesus te wees, is glad nie maklik nie. En ons moet oppas om nie gelykvormig te word in hierdie wêreld nie. Want ons is hier vir 'n spesifieke funksie, en daardie funksie moet ons uitvoer. Leon, ek is lank vorentoe te kom. Ek het vir Leon gevra om vandag ons die nagmaal aan te bied. Ek wil sommer by voorbaat vra. Almal van ons wat hier sit weet nou waar dit gaan kos om 'n disipel van Jesus te wees. As jy nog nooit daai keuse gemaak het nie, en jy besluit jy wil 'n disipel van Jesus wees, wil ek jou vra na die tyd, na die nagmaal, kom vorentoe, dan bid ons vir jou, saam met jou, dat jy jou lewe vir Jesus kan gee. Jou lewe vir Jesus gee, beteken is nie meer joune nie. Dit beteken jy doen nie dit wat vir jou werk nie, dit beteken jy doen dit wat vir God werk. Dit wat sy wil is, dit wat sy plan is vir jou lewe, sodat hy kan kom leef deur jou. As hy enige so iemand is, kom gerus na die tyd vorentoe. Ook na die nagmaal, indien nie enige iemand is wat vir enigiets anders gebed soek, net wil jy ons saam met jou bid of saam met jou staan, kom ook asseblief dan, bid ons vir jou ook daarvoor. Dankie, Leon. Yes. Over.
Ek wil hierdie boodskap ten sterkste bevestig, dit is die waarheid. Ek het in die week iemand iets op Facebook geshare oor kerk wat nou so cool is en so aan, en toe het my denke gegaan oor wat Jesus sê oor lou warm. Wat sê hy oor iemand wat lou warm is in Openbaring? Hy sal hom uit spoeg uit sy mond uit. Wat is cool? Dis nie warm en is nie koud nie. Is ons cool? As ons cool is, is ons besig om ons gelykvormig te maak aan die wêreld se verwagtinge. O, my tong. We're becoming like the world when we become cool. Do we want to be cool? Do we want to be lukewarm? That is the question.
Julle, ja, dit is, ek wil ook net bevestig, dit is precies wat met my gebeur het hierdie week, en ek het een van die boeke wat ek het lang tyd met die Here die nacht deurgebring, want die wereld wil my ook druk hierdie week, om besluite te neem, en ek het in die boek gelees, een nacht wat ek ook met die Here spyt uitspandeer het, en hy het gesê, die wereld wil ons in 'n slow cooker saamkook. So, en vanoggend het ek net gehoor, jy kan gekook word, maar tensy jy die sout is in die slow cooker. So, dit is waar wat Philip vanmorgen gesê het, is precies wat ek hierdie week beleef het.